Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate și la Europa Liberă, între subiectele zilei... Între libertatea presei și dictatura mogulilor de presă, o dezbatere încinsă. Extremiști de dreapta, fundații și ONG-uri de utilitate electorală dubioasă. Negocieri NATO-Rusia și criza dolarului și economia americană, războiul din Irak. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Consiliului Național al Audiovizualului a declarat agenției Mediafax că președintele Traian Băsescu nu a făcut vreo solicitare pentru obținerea dreptului la replică în cazul în care un post TV sau radio a prezentat fapte neadevărate. Această reacție a lui Răzvan Popescu vine după ce șeful statului s-a plâns sâmbătă pe ceea ce a numit dictatura presei, tonomatelor și a mogulilor de presă. Vorbind la adunarea generală a Asociației Orașelor, Traian Băsescu acuzase Consiliul Național al Audiovizualului că nu a cerut niciodată televiziunilor să-i dea dreptul la replică. Detalii în timpul emisiunii. Liderul democrat liberalilor, Emil Boc, spune că partidul său va ataca la Curtea Constituțională noua lege a răspunderii ministeriale, care i-ar pune la adăpost de cercetările penale pe miniștrii care au și calitatea de parlamentari. Boc a spus că modificările aduse legii săptămâna trecută prevăd că acești miniștri nu pot fi anchetați fără acordul camerei din care fac parte. Adjunctul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Claudio Bozoniero, se află la București pentru a participa împreună cu ministrul român al apărării Teodor Meleșcanu la deschiderea expoziției NATO, intitulată Securizarea viitorului. Expoziția, care se va deschide peste o oră la Muzeul Național de Istorie, prezintă în imagini și documente răspunsul NATO la provocările actuale și cele care pot să apară. Cel puțin 25 de polițiști ai misiunii ONU, 8 militari din trupele NATO de menținere a păcii și 10 de sârbi au fost răniți azi în cele mai grave violențe în Kosovo de la proclamarea independenței față de Serbia acum o lună. Violențele în orașul Mitrovica din nordul Kosovo au izbucnit când forțele internaționale de poliție au luat cu asalt clădirea unui tribunal ONU ocupată vineri de protestatari sârbi. Uniunea Europeană a făcut apel la calm, iar Rusia a cerut să se revină la negocierile internaționale pe tema statutului Kosovo. Serbia a cerut misiunilor ONU și NATO să nu folosească excesiv forța, iar etnicilor sârbi să nu recurgă la provocări. Președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev, este încrezător că Rusia și Statele Unite pot merge înainte cu rezolvarea divergențelor pe care le au. El a făcut declarația la întrevederea cu ministrul american al apărării Robert Gates și secretarul de stat Condoleezza Rice. Oficialii americani se află la Moscova pentru convorbiri de două zile, inclusiv cu președintele în exercițiu Vladimir Putin, axate pe planurile Statelor Unite de amplasare a scutului antirachetă în Europa, non-proliferare și combaterea terorismului. Centrul pentru Drepturile Omului și Democrație în Tibet, organizație cu sediul în India, spune că autoritățile regionale chineze operează arestări în masă în rândul populației tibetane. Arestările ar avea loc cu câteva ore înainte de expirarea termenului limită acordat protestatarilor anti-chinezi să se predea. Guvernatorul chinez din Tibet a spus că în timpul tulburărilor de săptămâna trecută în capitala Lhasa au murit 16 oameni, dar guvernul tibetan în exil spune că numărul celor uciși de forțele de ordine ar fi ajuns la 80.
Mulțumesc, Sandu, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un exces de adjective, mai toate negative, au scufundat într-o mare de oprobiu mediatic ultimele spuse ale președintelui Traian Băsescu despre practicile din presă, răspunzând unor întrebări după discursul pronunțat sâmbătă la adunarea generală a Asociației Orașelor din România. Președintele se apăra cu acel prilej, spunând despre afirmațiile sale precedente că nu a pus în discuție, citez, toată presa, toți ziariștii, ci despre tonomate. Președintele justifica spunând că a atacat practici din presă, mai ales ceea ce numea practica tonomatului și dictatura mogulilor de presă, ambele calificate drept inadmisibile. Într-o presă, cum este cea din democrațiile occidentale, accentul în prezentare ar fi căzut mai curând pe conținutul discursului despre importanța și eficiența și credibilitatea administrațiilor locale și necesitatea unei autonomii ridicate a comunităților locale, așa cum se practică în alte state europene și din perspectiva reuniunii de primăvară de la Bruxelles. Nu așa au stat lucrurile. Focul comentariilor se concentrează pe formula dictatura presei. Oana Serafim a stat de vorbă cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, întrebându-l cum se văd lucrurile de la distanță.
Când spui dictatura presei, chiar dacă adaugi imediat dictatura tonomatelor și a mogulilor de presă, nu-i ataci doar pe Voiculescu sau pe Vântu sau pe Sârbu, ci denigrezi o instituție esențială pentru întărirea democrației din România. Când președintele unei țări vorbește de dictatura presei, este foarte greu să caracterizezi afirmațiile altfel decât o încercare deliberată de a discredita acest câine de fază al societății, pe ansamblului.
Dar Valeriu Sela, președintele n-are totuși dreptate atunci când denunță practicile unor ziariști sau trusturi de presă și spune că reprezintă totuși grupuri de interese.
Una dintre principalele preocupări ale instituției prezidențiale ar trebui să fie întărirea instituțiilor statului și a societății civile. Chiar dacă acum lucrurile își capătă, a calificat presa drept o dictatură, parlamentul țării o mafie, nu este de natură să planteze semințele încrederii pentru ca aceste instituții să poată, în timp, juca rolul pe care îl au în democrațiile așezate. Niciun lider, niciunde în lume, nu iubește presa. Toți încearcă să o influențeze, dacă nu chiar manipuleze. Dar politicianii responsabili se feresc să facă afirmații de natură să răpească acestei a patra puteri în stat bunul său cel mai de preț, credibilitate. Ei înțeleg, chiar că nu le convine, că menirea presei este să deranjeze puterea.
Și totuși, președintele spune că ziariștii din România nu au de ce să se plângă atâta timp cât activitatea lor nu este îngrădită de stat.
Are dreptate, România nu mai este o dictatură. Ziariștilor nu li se mai pune pumnul în gură. Dar metodele brutale nu trebuie înlocuite cu unele subtile, cum ar fi, de exemplu, decredibilizarea, ascuțirea populației împotriva mass media. Dacă România este o democrație, cum pot spune ca șef de stat că presa e o dictatură? Adică presa a devenit un fel de Ceaușescu în societatea românească?
Valeriu Sela, președintele argumentează că mediile de informare din România care îl atacă nu-i oferă, de exemplu, și drept la replică.
Președintele Băsescu este cea mai mediatizată persoană publică din România. Nimeni nu împiedică vreun gând al său să ajungă la populație. Își ia dreptul la replică când dorește, grație funcției și notorietății. Nu este îngrădită libertatea de exprimare publică.
Și totuși, se poate argumenta că președintele a reacționat la nervi în urma unor atacuri la adresa sa și la adresa familiei sale.
Cine seamănă vânt, culege furtună. Președintele Băsescu are un stil de a face politică bazat pe confruntare. El nu se ferește nici de acuzații tranșante, epitete jignitoare sau atacuri la persoană. Poate o face cu bune intenții, dar nu are cum să aștepte altceva în schimb. Este stilul pe care îl cultivă. Traian Băsescu pornește de la premisa că a fost ales să fie el, președintele țării, câinele de fază al societății. Conform acestei teorii, ceea ce vine de la Cotroceni și presa care este favorabilă, este axiomatic adevărat și drept, ceea ce emană din majoritatea celorlalte surse. Reprezintă încercarea tonomatelor de a dobândi controlul asupra instituțiilor publice ale statului. Numai că atunci când o singură persoană, fie și investită cu încrederea unei mari părți a populației, devine sau se crede unicul arbitru al adevărului, democrația suferă de o boală care se poate croniciza și de aia e nevoie de presă.
Președintele Băsescu susține că trebuie să fie jucător tocmai pentru a scăpa țara de corupție și de corupție. Este o temă des întâlnită în discursurile sale.
Da, doar că succesele întârzie să apară. Președintele Băsescu dă vina pe guvern, pe parlament, pe mogul, pe presă. Poate însă că a venit vremea ca politica confruntării să fie declarată perdantă și înlocuită cu o variantă numai puțin principială, dar mai pragmatică, dispusă să construiască coaliții și să identifice zone de consens. Doar așa se poate guverna eficace într-o democrație.
Revin. Președintele Băsescu susține că presa din România sau anumite zone ale presei din România îi insultă familia și că în opinia sa el ar trebui ca tată, ca soț să reacționeze.
Dușul rece la care a fost supusă Elena Băsescu îi va fi de folos dacă vrea cu adevărat să facă politică. Presa i-a făcut un mai mare serviciu tinerei politiciene decât cei care au propulsat-o prea repede pentru a-i face servicii, fie și nesolicitate, tatăl.
De la Washington ați ascultat opiniile lui Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere, în discuție cu Oana Serafim. În urmă cu câteva minute, președintele Traian Băsescu, într-un comunicat al președinției, a dat o replică jurnalului național spunând între altele, citez din comunicat, constatând abdicarea de la principiile jurnalismului exercitat cu bună credință, președintele României consideră că informațiile fără acoperire în fapte sau datele distorsionate constituie doar un instrument de propagandă și nu răspund nevoii de informare a publicului. Disputa așadar continuă. Nu toți ziariștii sunt dispuși să se solidarizeze cu Asociația Jurnaliștilor din România, Clubul de Presă sau Cristian Tudor Popescu, în condamnarea excesivă sau exclusivă a președintelui Băsescu. Explicați în continuare de la Dan Tăpălagă.
În general, presa din România și liderii ei de opinie s-au solidarizat într-un moment când era poate mai multă nevoie de clarificarea apelor și de delimitări. Sunt trusturi de presă care fac o politică editorială din a-l ataca pe șeful statului sub adăpostul unor emisiuni de opinie, fără să aducă probe sau dovezi. Vineri seara, Traian Băsescu a rostit nume, a lipit etichete, iar efectul este neașteptat. Ziariști perfect contestabil fac astăzi figură de martiri, gazetarii onești se amestecă în mod suspect cu cei de care, în mod normal, ar trebui să se delimiteze. O solidaritate de breaflă prost înțeleasă care acoperă tocmai zgomotul tonomatelor. Revolta gazetarilor este principială, dar suferă de lipsa oricăror principii și de dublu standard. Exigența cerută lui Traian Băsescu nu aplică lor înșiși, nici colegilor lor. Presa s-a comportat în scandalul tonomatelor, la fel ca medicii, preoții sau magistrații când li se arată putregaiul de la vârf. La fel ca restul breslelor nereformate, trusturile de presă se apără cu masele nevinovate și cinstite. Or, gazetarii mulți și onești, numele cărora câteva asociații de presă pretind scuze publice de la Traian Băsescu, nu fac agenda publică și nici nu au decizia editorială. Decizia se află de regulă în mâinile celor nominalizați de șeful statului în discursul său de vineri seara. Un alt argument invocat pe bloguri de jurnaliști și preluat de asociații de presă ar fi, citez, presa face parte din patrimoniul unei democrații. Perfect adevărat, dar acest denunț solemn poate fi la fel de înșelător. Cei mai mulți gazetari fac întâi de toate parte din patrimoniul unor patroni de presă ca Vântu, Voiculescu și Patriciu. Și nu pare că toți ar fi angajați să lucreze în beneficiul democrației. Discursul lui Traian Băsescu de vineri seara nu poate fi judecat la pachet. A rostit adevăruri evidente despre presa tonomat, dar la fel de bine a comis gafe evidente apărând ceea ce nu era de apărat, catastrofala traiectorie politică a fiicei sale. În tot cazul, esența problemei nu stă în formalismul expunerii de vineri seara, altfel discutabil, ci în conținutul lui și efectele urmărite. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A greșit sau nu Municipalitatea de Orientare Democrat-Liberal a Clujului autorizând sâmbătă manifestația grupării Noua Dreaptă? Emil Box a declarat convins că nu, în timp ce conducerea UDMR din Cluj susține că astfel de aprobări, cităm, nu converg cu spiritul intercultural sănătos din România anului 2008. Este o opinie împărtășită și de comentatorul nostru Sorin Șerb.
Pe naționaliștii noștri nu-i mai cuprind statisticile. Pe culoarul naționalist, transformat în tranșee de Corneliu Vadim Tudor sau în Saivan de Gigi Becali, se înghesuie o puzderie de partide obscure sau obscene, organizații ca înverzi la față și cu profil paramilitar, ba chiar și medii semidoctorale care se joacă anual de adaci și romani în cadrul unor congrese pe care chiar Academia le ia în serios. Acesta este zgomotul de fond al universului în mai toate campaniile electorale din România. Dacă îi adunăm însă pe cei care participă la asemenea daciade, vom vedea că sunt aparent tot mai puțini. Fundația Sarmisegetuza, înființată acum 10 ani și condusă de un funcționar public din primăria Clujului, are aparența unei fantome ideologice ștampilate pe unde trebuie, cu toate aprobările legale necesare. Ea este cum altfel împotriva separatismului și revizionismului maghiar. Șeful cel mare al fundației, responsabil al primăriei în probleme de educație, cultură și societate civilă, a pus, de când se știe, cătarea pe unguri. Complicitatea tăcută a primăriei ne dă de înțeles că antimaghiarismul omului intră în fișa nescrisă a postului. Mai mult s-ar putea chiar în campanie electorală să fie folositoare de bandada patriotardă a unor angajați publici în luptă cu obositul și monotonul dragon al iredentismului. Undeva, în spatele acestor perdele de fum, se află un electorat care l-a susținut 3 mandate pe Gheorghe Funar la primărie, iar Emil Boc știe asta. fundată Sarmi Segetuza, nu este singură în lupta cu dușmanul intern. În spatele forumului Noua Dreaptă, grupuscul care mănâncă pe nemestecate de ani de zile lozinci xenofobe, conspiraționiste și patriotarde, se află o mână de intelectuali frustrați cu studii puține, dar fixe, înfierbântați de obsesii mistice, protocroniste și suprematiste. Partidul lor a candidat cu ani în urmă, pretinzând că va pune ordine rasială în societatea românească. Urnele au fost nemiloase, candidații Noii Drepte au intrat acolo și n-au mai ieșit. Au pierdut rușinos la alegeri și pentru că Vadim Tudor confiscase steagul României și făcea ce voia din el, fără să-l ia nimeni la rost. Cu toate acestea, ca și Fundația Sarmi Segetuza, Noua Dreaptă a ieșit mereu din cutie la momentul potrivit. Dacă îi citești publicațiile, adică revistele Noua Dreaptă, Militant sau Spada, care apare la Chișinău și e publicată de filiala locală a acestei mișcări, te împiedici la tot pasul de resturile prost digerate ale extremismului de dreapta. Ei promit să șteargă rugina de pe spada Arhanghelului cu sângele dușmanilor și să o pregătească pentru lupta finală împotriva răului care încearcă pervertirea românității. La o primă vedere, acești saltimbanci nu par să aibă nici public și nici impact. De fapt, cei câțiva zurbagii lăsați să se defuleze în stradă sunt partea vizibilă a cârligului prin care unii politicieni speră să recupereze electoratul naționalist din Transilvania. Aceste organizații și altele asemenea sunt susținute de cohorte de politicieni care ar vrea și ei o felie electorală la viitoarele alegeri. Pentru o perioadă de vreme va părea onorabil pentru ei să plece la vânătoare de vrăjitoare cu cujma pe ureche, alături de tovarășii lor de drum lung, extremiștii de dreapta. Această asociere le asigură unora voturile, iar altora impunitatea pentru rasism, xenofobie sau incitare la ură și violență. Pentru unii, câinii de pază ai democrației sunt mai utili dacă sunt turbați. Sorin Șerp pentru Radio Europa Liberă, București.
Din cauza predispoziției Curții Constituționale de a se implica în afaceri politice, toată lumea pare să apeleze la verdictele ei, chiar dacă ele nu sunt decât în principiu ale unui arbitru fără pată. Partidul Democrat Liberal a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională, rectific, toate legile care conțin prevederi ce diminuează capacitatea de combatere a corupției. Sabina Fati.
Curtea Constituțională devine tot mai mult un actor politic activ pe scena autohtonă. Rolul său devine tot mai important în măsură ce conflictele dintre principalele instituții ale puterii se întețesc. Până în 2005, Curtea Constituțională părea un organism marginal, fiindcă PSD deținea în mod unitar pârghiile puterii. După divorțul oficial dintre PNL și PD, dintre premier și președinte, Curtea Constituțională a primit însă misiunea de mediere. Cei 9 judecători ai curții au renunțat destul de repede la acest rol, pe care îl au prin definiție și au devenit jucători implicați. De aceea, forțele politice autohtone apelează tot mai des la deciziile Curții Constituționale, cu speranța că judecătorii acesteia vor înclina balanța ba într-o parte, ba în cealaltă, pentru a ajunge în cele din urmă la un echilibru relativ. Acest echilibru nu justifică însă glisările și derapajele acestei instituții, formate în mare parte din foști politicieni, care reprezintă mai degrabă grupul de interese care i-a propulsat acolo decât interesele publice. Astfel, 5 dintre ei au fost demnitari PSD, unul deputat PD, altul senatorul DMR, iar ceilalți doi provin din pepiniera social-democraților, formată la școlile și institutele de partid ale vechiului regim. Mai mult, CNSAS a descoperit dosarele de colaboratori ai securității pentru doi dintre judecătorii curții constituționale. Azi doi au biografii de magistrați complicate de presiunile politice ale puterii ceaușiste, iar președintele curții a fost chiar profesor la Academia Ștefan Gheorghiu, care pregătea înainte de 1989 cadrele PCR. Cu alte cuvinte, în această formulă, Curtea Constituțională este mai degrabă conservatoare decât reformistă, mai curând șantajabilă și înclinată spre jocuri politice decât independentă. Ultimele decizii ale curții reflectă de altfel tendința antireformistă a judecătorilor săi, fiindcă aceștia au decis după aproape 10 ani de funcționare a CNSAS că această instituție este neconstituțională, iar recent a reintrodus imunitatea miniștrilor parlamentari. Cu toate că judecătorii curții sunt necredibili, iar instituția este pusă tot mai des sub semnul întrebării, PDL declară că va ataca la Curtea Constituțională toate legile anticorupție cu prevederi discutabile, începând chiar cu ultimele modificări la legea răspunderii ministeriale și la cea privind controlul averilor. PDL încearcă în acest fel să-și continue mesajele anticorupție și să țină capul de afiș al campaniei electorale cu aceste teme, știind pe de altă parte că din partea Curții Constituționale nu pot fi așteptate decizii care să-i schimbe major imaginea sau care să influențeze decisiv reformele juridice și politice autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, pregătirile diplomatice în vederea summitului NATO de la București din aprilie continuă cu o doză de febrilitate și relativ mister.
Diplomați de la Bruxelles au dezvăluit că la reuniunea Consiliului NATO-Rusia se discută, citez, un pachet de livrări. Purtătorul de cuvânt, James Apatry, citat de Moscow Times, a fost ceva mai precis. Lucrăm la o înțelegere la summitul de la București. Negociem acorduri de tranzit terestru și aerian, plus posibilitatea de a da un caracter mai permanent cooperării noastre în instrucția de combatere a traficului cu droguri. Este vorba de culoare de tranzit militar spre Afganistan, furnizate până acum mai ales de statele central-asiatice. Problema evidentă este ce îi se oferă în schimb Rusiei de către NATO. Un director cu probleme politice din Ministerul de Externe german declara la o conferință organizată de Fondul Marshall la Bruxelles, cităm, ce miză are să insistăm pe acest an precis pentru a include Ucraina și Georgia în planul de acțiune pentru aderare. La concesii par să fie dispuse și Statele Unite, cum o sugerează declarații făcute presei în cursul călătoriei spre Moscova de ministrul american al apărării Robert Gates și secretarul de stat american Condoleezza Rice. Statele Unite, cităm, au pus o mulțime pe masă. Acum este rândul părții ruse, spune Robert Gates. Există mai multe indicii că oferta americană constă într-un angajament de a amâna activarea instalațiilor scutului antibalistic american ce urmează să fie instalat în Cehia și Polonia, până ce ar deveni clar că Iranul are capacitatea de a lansa rachete balistice cu încărcături nucleare. Analiștii politici sunt de părere că negocierile purtate astăzi și mâine la Moscova de Robert Gates și Condoleezza Rice au puține șanse de reușită. Va fi mai curând ocazia unui prim contact și evaluări cu noul președinte ales al Rusiei, Dmitri Medvedev.
Ar mai fi de adăugat aici, sosită în cursul după-amiezii, declarația lui Dmitri Medvedev după întâlnirea cu miniștrii americani. Avem în continuare divergențe în pozițiile asupra sistemului antirachetă și tratatului de reducere a armelor strategice, dar există o voință de a avansa. În viitor va trebui să creăm bazele pentru o continuitate în relațiile dintre Federația Rusă și Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a întâlnit astăzi la Casa Albă cu ministrul de finanțe, Henry Paulson. O discuție despre situația de criză a economiei americane și a dolarului. La încheierea întrevederii, George Bush declara: un lucru este sigur, traversăm vremuri grele. Sigur este și altceva, anume că am luat măsuri puternice și decisive. Rezervele federale s-au pus în mișcare rapid pentru a pune ordine pe piețele financiare. O nouă carte semnată de economistul laureat al premiului Nobel, Joseph Stiglitz și Linda Bilmes, și intitulată Războiul de 3 trilioane de dolari, este mult discutată zilele acestea pe fundalul crizei economice americane. Slăbită economia, susțin autorii cărții, de intervenția din Irak. Radu Stănescu rezumă relatarea corespondentului nostru la Washington, Andrew Tully.
Încă de la cel de-al doilea război mondial s-a spus că războiul este bun pentru economia americană. Această idee s-a bazat pe mobilizarea atât economică cât și militară, prin care țara a trecut la începutul anilor 40 și care a scos-o din marea recesiune. Însă Joseph Stiglitz, profesor de economie la Universitatea Columbia din New York, spune că nu este așa întotdeauna. Vorbind la 21 februarie în fața Comisiilor Economice Reunite ale Congresului, Stiglitz a spus că cheltuielile pentru veterani celui de-al război mondial a atins cea mai ridicată valoare la 40 de ani de la încheierea războiului și că există modalități mai puțin destructive de a întări economia unei țări. Stiglitz mai spune că războiul din Irak este în mare parte răspunzător pentru actuala recesiune economică și că prețul final pentru acesta va fi enorm. El a adăugat că nu se poate ști cât de îndelungată sau cât de profundă va fi actuala criză, dar se așteaptă ca ea să fie cea mai gravă din ultimii 25 de ani. Pe de altă parte, Stiglitz spune că Statele Unite sunt bogate și își pot permite să risipească cel mult 5.000 de miliarde de dolari pe un război inutil, atât timp cât americanii realizează că asemenea cheltuieli, la fel ca și deficitele bugetare aferente, vor slăbi substanțial puterea economică a țării. Mai mult decât atât, vor lipsi banii necesari altor proiecte guvernamentale importante. În replică, Biroul pentru Buget al Congresului a precizat că până acum, pentru războiul din Irak, cel din Afganistan sau pentru războiul împotriva terorismului, au fost alocați doar 752 de miliarde de dolari. Dincolo de cifre, Alan Meltzer, profesor de economie la Carnegie Mellon University din Pittsburgh, pune la îndoială analiza lui Stiglitz. Sunt cu adevărat risipiți acești bani și dacă războiul a fost necesar. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situație tensionată în nordul provinciei Kosovo, în localitatea divizată între comunitatea sârbă și albaneză Mitrovița. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Forțele internaționale de poliție au luat cu asalt clădirea unui tribunal ONU, ocupată cu 3 zile în urmă de protestatarii sârbi care se opun independenței Kosovo, dar au fost întâmpinate cu focuri de armă și grenade. La asalt au participat peste 500 de polițiști din misiunea ONU, în principal polițiști ucraineni ajutați de zeci de militari francezi și blindate, care au folosit gaze lacrimogene și paralizante pentru dispersarea mulțimii din jurul tribunalului. I-au arestat în jur de 50 de sârbi baricadați în clădire, dar protestatarii au ripostat aruncând cu pietre sticle de benzină și au reușit să elibereze 10 deținuți. În timpul ciocnirilor s-au auzit focuri de armă și explozii. Protestatarii sârbi, mulți dintre ei foști angajați în sistemul de ordine publică, intraseră vineri în clădirea tribunalului în încercarea de a prelua controlul în sistemul judiciar din regiunile populate de sârbi ale Kosovo. Poliția kosovară a decis să se retragă din sectoarele orașului Mitrovița locuite de sârbi. El a spus că poliția kosovară a primit ordin să se retragă din partea de nord a orașului Mitrovița ca o măsură de securitate, după atacurile cu arme de foc și explozibil, așa încât situația să fie ținută sub control de militarii KFOR. Președintele Macedoniei, Branko Crvenkovski, a declarat serviciului sudslavic și albanez al postului nostru de radio că împărțirea Kosovo poate fi un precedent periculos în Balcani. Președintele macedonian a spus că divizarea Kosovo pe criterii etnice ar fi cel mai rău scenariu posibil. Acest lucru ar încuraja forțele radicale care există în toată regiunea Balcanilor, dar care nu sunt dominante. Uniunea Europeană a făcut apel la calm. Rusia a cerut să se revină la negocierile internaționale pe tema statutului Kosovo. Serbia a cerut forțelor ONU și NATO să nu folosească excesiv forța, iar etnicilor sârbi să nu recurgă la provocări.
Încheiem cu o relatare de la Berlin despre o vizită considerată istorică, aceea a cancelarului Germaniei Angela Merkel în Israel. Astăzi, la prima ședință comună a guvernelor israelian și german, premierul Ehud Olmert a spus că ar fi gata să reia convorbirile de pace cu Siria dacă Damascu, citez, iese din axa terorismului. William Totok.
Această vizită va marca începutul consultărilor interguvernamentale dintre Germania și Israel, reuniuni ce se vor desfășura cu regularitate, a declarat șefa guvernului federal german Angela Merkel la începerea vizitei de 3 zile în Israel. După ce duminică Angela Merkel, însoțită de președintele israelian Shimon Peres, a vizitat mormântul lui Ben Gurion, astăzi ea a depus o coroană de flori la memorialul Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim. Reuniunile germano-israeliene vor avea loc în fiecare an de acum încolo. Într-un videomesaj, Angela Merkel a subliniat relațiile speciale existente între cele două state, oprindu-se asupra responsabilității istorice a Germaniei față de Israel. Din delegația oficială condusă de Angela Merkel mai fac parte 7 miniștri ai executivului de la Berlin. În cursul discuțiilor cu oficialitățile israeliene, aceștia vor aborda diverse subiecte pe diferite domenii, precum educația, protecția mediului și apărarea. Mâine, Angela Merkel va ține un discurs în fața legislativului israelian. Va fi de altfel primul discurs rostit de către un șef de guvern german în fața Parlamentului israelian. Cuvântări au rostit în fața Knessetului doar președinții Republicii Federale Johannes Rau și Köhler. Potrivit postului de televiziune NTV, Angela Merkel se va referi și la pericolul pe care îl prezintă Iranul. Așa cum a anunțat ea într-un videomesaj,
hierbei werde ich auch zur Sprache bringen, dass die Bedrohung, denen der Staat Israel ausgesetzt ist, auch unsere Bedrohung sind.
Merkel consideră amenințările iraniene și ca amenințări la adresa Germaniei. Diplomatul Avi Primor, fost ambasador israelian la Berlin, a relevat importanța relațiilor bilaterale, calificând Germania drept cel mai important partener european. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Primor a declarat că în cadrul Uniunii Europene, Germania sprijină procesul de apropiere a Israelului de UE. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Aici se încheie prima emisiune a săptămânii Europa Liberă în direct. Moderatorul ei, Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.